Захід 2017. Спільні російсько-білоруські навчання, які заплановані на вересень нинішнього року, відбуватимуться на території Білорусі в безпосередній близькості до українських кордонів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка, що ці навчання не перетворяться на підготовку до вторгнення в Україну. Про це особисто повідомив глава української держави. Втім, це не переконало низку європейських та українських політиків і експертів. Про те, що такі навчання можуть стати підготовкою до наступу на Україну, зокрема, заявляли міністр оборони Естонії і секретар Ради національної безпеки і оборони України. Росіяни після навчань можуть залишити частину підрозділів на кордоні, кажуть вони. Тим часом відбулася раптова перевірка кремлівських військ неподалік кордонів України, і на цю підготовку звернули увагу також в Українському міністерстві оборони. Про це повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах, і всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас в якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходиться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені в відповідний стан готовності.
Загалом зараз експерти кажуть, що концентрація російських військ поблизу кордонів України є вищою, ніж у 2014 році, що вже саме по собі є значною небезпекою. Чи здатна Україна самостійно відбити широкомасштабний наступ Росії, якщо таке трапиться? І чи усвідомлюють керівники НАТО, чим така ситуація загрожує не тільки Україні, а й всій Європі? Чи не зняло б назавжди от такі питання приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу? Про це далі будемо говорити з головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Джердж.
Доброго ранку.
От нещодавно відбулася дням буквально офіційна церемонія приєднання Чорногорії до НАТО, і тоді Єнс Столтенберг, генсек НАТО, сказав, що це підтверджує те, що двері до НАТО відкриті. Ми чуємо цю фразу вже не перший рік, і стосовно України також каже, що двері відкриті, але чому Україна так і не війде в ці двері?
Ну, це багато там суб'єктивних, об'єктивних причин. Звичайно, в свій час, коли таке вікно можливостей для України було більш відкрите, я б так сказав, то Росія все зробила для того, щоб цього не сталося. Росія через свою пропагандистську машину, через впливи на політичні кола Франції, Німеччини ввела політику таку, що це погіршить відносини зрештою з Росією, а мир і спокій буде, якщо, скажімо, Україна буде поза НАТО. Але насправді це були лише такі обманні маневри Російської Федерації, тому що зрештою Росія, добившись того, що Україна стала позаблоковою державою, фактично нейтральною, ми відрізали себе від будь-якої допомоги, і добившись цього результату, Росія розпочала спокійно війну свою гібридну проти України, захоплення частини території, і війна така справжня, яка вбиває наших українських громадян. Тому тут зрозуміло було, що нейтралітет, позаблоковість, як така, вона не просто не захищає, а це навпаки спонукає до ще більшої агресії, ще більшої війни. І Україна позбулась цього статусу, що в 2014 році ми закріпили свій вектор на курс до НАТО. Ну, ми ж не можемо бути наївними в тому плані, що сьогодні ми не хочемо в НАТО, наприклад, це було на початку 2014 року, а потім, коли нам стало погано, ми вирішили, що ми хочемо в НАТО, і це так і відбулося. Цей процес тривалий, і він потребує часу, і, в принципі, потребує часу і адаптації України до тих стандартів і потреб, які висуває НАТО. З іншого боку, і сприйняття нас в самому альянсі, так би мовити. Я впевнений, що це буде, і абсолютно впевнений, що Україна стане членом НАТО, і безпека спільна європейська від цього тільки виграє.
Ну, принаймні, сприйняття самого Північно-Атлантичного альянсу в Україні значно змінилося, про що свідчить соціологія останніх років, і президент країни Петро Порошенко говорив про ініціативу проведення референдуму щодо приєднання до НАТО. От ви згадали про гібридну війну, загрозу російської агресії. Останнім часом про ці речі вже усвідомлює Європа, і, зокрема, на східних кордонах НАТО, скажімо так, збільшується угруповання військове, посилюється. Як ви вважаєте, в НАТО самому розуміють, що в даній ситуації, коли агресія Росії стає, ну, вже не гіпотетичною, вони усвідомлюють, що Україна якраз в цій ситуації є чи не найбільшим і найвідданішим союзником НАТО?
Поступово це розуміння приходить, але воно приходить повільно. Звичайно, в Європі вже забули про ті жахіття Другої світової війни. І таке було враження, що таких воєн більше не буде. Зрештою, нацизм як такий зник, але, на жаль, не зник комунізм. І те, що Радянська імперія в собі несла, той негатив, ті радянські концентраційні табори, гулаги, ті знущання над людьми і та філософія така глобальної якоїсь революції, такої світової війни, вона залишилась, воно це все перейшло в Російську Федерацію, ці ідеї тоталітаризму і гегемонії. Такої, і це все є. Європейці цього не усвідомлювали. І, звичайно, коли розпочалась війна, то не було цього розуміння. Тим більше, що велика пропагандистська машина Росії. Ми знаємо, що величезні суми витрачаються на мас-медіа, на пропаганду. Один бюджет лише Russia Today, він більший, ніж бюджети всіх наших українських розвідок разом взятих. Тому тут можна собі уявити, наскільки ця пропаганда існує, і глядачі, ті ж люди, які користуються російською інформацією, слухачі в Європі, вони так і сприймали те, що їм нав'язувала Російська Федерація про Україну. Поступово це розуміння змінюється. Я не скажу, що воно повністю змінилося. Поступово це змінюється, і відповідно від цього більш такі адекватні рішення приймають. НАТО виробило стратегію стримування та діалогу відносно Росії. І зараз це втілює в життя. З одного боку, посилення східних флангів, розробка певних заходів, які унеможливили агресію Росії, це допомога Україні також входить.
До речі, про допомогу Україні хотілося б детальніше дізнатися, як, на якому етапі зараз і в якому, власне, вигляді співпраця української армії з структурами НАТО?
Для нас ця практична співпраця зараз надзвичайно важлива. Справа в тому, що поставивши собі за мету майбутнього членства в НАТО, у нас є моральне право звертатись до наших партнерів, колег, що давайте, коли нам допомагайте сьогодні. Ми є членами програми партнерства заради миру, ми в статусі особливого партнера з НАТО, і ми хочемо бачити всю підтримку сьогодні, коли нам важко і погано, і НАТО цю підтримку надає. Тому, власне, тут важко переоцінити цю допомогу, хоча, звичайно, ми будемо задоволені повністю підтримкою НАТО тоді, коли ми звільнимо свої території, коли Крим, Донбас повернеться в склад України, українські війська будуть охороняти наш кордон. Але в будь-якому випадку, навіть взяти окремо по Сполученим Штатам, за всі ці роки війни вони нам надали на різні програми, що стосуються безпеки, матеріально-технічної допомоги по різним напрямках, близько 760 мільйонів доларів. Це по українському курсу 20 мільярдів гривень. Чи зайві ці кошти для нашої армії? Звичайно, ще ні. І, власне, сьогодні ця, так би мовити, діалог з НАТО, ця риторика, як дехто там називає, вона нам допомагає, тому що ця практична співпраця, маневри спільні, інструктори, які є.
Чи наближає ця допомога Україну до стандартів НАТО і українські збройні сили?
Обов'язково, тому що ми собі ставимо за мету покращити армію, а покращення – це, власне, в сторону кращих стандартів. Головне в арміях європейських, які входять до країн членів НАТО, це солдат, його захищеність, його забезпеченість, його, так би мовити, питання військової медицини і так далі. Тому тут ми якраз в цьому напрямку рухаємося. І я впевнений, що завдяки саме такому діалогу з НАТО сьогодні ми маємо менше вбитих і поранених на фронті. І в цьому цінність, власне, нашої сьогодні практичної співпраці з НАТО.
Сьогодні ми говоримо в ранковому ефірі про те, чи готовий Північно-Атлантичний альянс стати на захист України. І говоримо це в контексті того, що незабаром відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Взагалі, військові навчання – це таке хороше прикриття для перегрупування військ, перекидання їх з одного місця в інше. Подібні небезпеки і загрози, про це говорили і минулого року напередодні військових навчань «Кавказ-2016». От на вашу думку, пане Джердж, я нагадаю, що ми говоримо з головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. На вашу думку, чи от під прикриттям от таких військових навчань, чи можливе посилення, чи новий виток російської агресії проти України?
Звичайно, це небезпечно для України, і тут слід оцінити масштаби цих навчань, тому що величезна кількість техніки, танків, зброї, і це є, в принципі, небезпекою. Я думаю, що тут нам слід із тими країнами, з якими ми співпрацюємо, власне, які нам допомагають розробити ті чи інші плани на випадок, скажімо, відкритої агресії Російської Федерації. Нам дуже важливо, щоб НАТО як інституція, Європейський Союз як інституція мали наперед вже готові якісь рішення, які б вони запустили в дію в разі початку широкомасштабної агресії проти України. Це і однозначне посилення санкцій, це і реальна справжня допомога Україні, надання летальної зброї і, можливо, участі цих країн в стримуванні Росії. Це було б дуже важливо.
Але, до речі, можлива участь цих країн у стримуванні Росії, саме військових підрозділів цих країн? Чи можуть бути залучені, наприклад, військові підрозділи країн НАТО без узгодження з усім Північно-Атлантичним альянсом?
Ну, поза все, кожна країна, яка входить в НАТО, вона є суверенною. І вона може приймати ті чи інші рішення самостійно, скажімо, і в безпековому плані. Хоча НАТО – це та площадка, де відбувається координація всіх дій, і це всіх влаштовує, тому що краще діяти узгоджено, тому в НАТО, власне, і створено для того, щоб мати колективну систему безпеки. Тому тут однозначно НАТО для своїх членів, для захисту своїх кордонів. Це перший момент. А що стосується України, формально Україна не є членом НАТО, але Україна є партнером НАТО, і всі оцінюють ту тривожність і ту небезпеку, яку несе, скажімо, така війна в Україні, яка є сьогодні і може посилитись. Тому я думаю, що тут для нас найгірше в цьому залишитись сам на сам з противником. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше країн протистояла Росії, якомога більше міжнародних організацій нам допомагала і протидіяла Російській Федерації. А зрештою, Російська Федерація сама розпалює нові вогнища війни. Вона створює напругу на Балтійському напрямку, вона створює напругу в Чорному морі для чорноморських країн, продовжує війну в Сирії, Росія втручається у виборчий процес в Франції, в Німеччині, в Голландії. Росія, зрештою, розпочала кібервійну проти Сполучених Штатів. Тому я думаю, що настав час вже створити таку міжнародну антипутінську коаліцію, яка б саме і через економічний тиск, а це мирний шлях розвитку проблеми, через економічні санкції серйозні, саме фрагментувала економіку Росії, і це призведе до конфедералізації Росії, власне, а там є безліч народів, які прагнуть свободи і мають право на самовизначення.
От поки Україна ще не член НАТО, є партнерські програми, чи можливе створення і участь України в якихось інших військових альянсах поза межами НАТО? От, скажімо, ідея Балто-Чорноморського союзу, так? Ви вже згадали, що агресія Росії поширюється і на Балтійські країни, і на Чорноморський басейн. От такий Балто-Чорноморський союз міг би стати своєрідною кріпосною стіною на шляху Росії?
Справа в тому, що ці країни, які входять до Балто-Чорноморського союзу, це Естонія, Латвія, Литва, Польща, вони, зрештою, є членами НАТО. І для них перебування в НАТО і в рамках НАТО проводити захист більш комфортно. Це наше таке бажання, скажімо, щоб ця геополітична конфігурація існувала. Вона має своє право на життя, і вона може бути успішною, тут і економічні аспекти задіяні, і якесь спільне розуміння безпекових питань, це може бути для координації, тому що, скажімо, думка однієї країни – це одне, думка групи країн, і її позиція групи країн на міжнародній арені – це зовсім інше, тому нам в цьому напрямку потрібно працювати. Але не потрібно переоцінювати, тобто не знімати свою основну мету. Основна мета все рівно – це членство в НАТО. А, скажімо, такий діалог безпековий по лінії Балто-Чорноморських країн – це посилення цього. Це не може бути альтернативою однозначно.
Останнім часом українське військо вже отримало і бойовий досвід, і певне упорядкування процесів відбулося в армії, певне реформування, матеріальне забезпечення поліпшилося, озброєння армії. Чи можна це вважати достатньо вагомим фактором у стримуванні агресії Кремля? Чи таких перемін явних, які б дійсно свідчили про зміцнення українських збройних сил, не відбулося?
Ні, відбулись якісні кардинальні зміни, відбулись зміни в системі керівництва, кадрів, система управління, нові командири прийшли, все це удосконалюється, працює військово-промисловий комплекс. Ну, з іншого боку, ми хотіли бачити більш інтенсивну цю роботу, і потрібно більше коштів вливати в військово-промисловий комплекс. Ми хочемо бачити сучасну зброю, якісь її аналоги, те, що ми не можемо закупити, те, що нам не продають. Нам потрібно мати якісь українські аналоги з тим, щоб це було у військах, і війська мали чим боротись, захищатись. Дуже важливо це все, що стосується солдата, це його забезпечення, харчування, так би мовити, умови, ті це надзвичайно важливо. І все це змінюється, тобто армія стає зовсім іншою, є досвід уже по багатьох напрямках, і в питаннях мобілізації, і в питаннях взаємодії з громадянським суспільством. Саме головне, що країна змінилася. Все-таки люди усвідомили, що це є реальна війна, що це є реальний ворог, і нам потрібно якби всі зусилля на те, щоб захищати країну, допомогти армії. А потім, уже після перемоги, після того, як ми відновимо свої кордони, ми значить, будемо думати про інше завдання.
Ми говоримо про те, що російська агресія все-таки залишається загрозою для України і для Європи. От як ви вважаєте, за яких умов може скластися ситуація, що НАТО дійсно от стане на захист України, саме втрутиться у військовому розумінні? Яка це має бути ситуація? Це має початися широкомасштабний наступ російських військ, ці війська мають дійти, ну, мало не до Києва, чи просто вийти на межі Луганської, Донецької областей, чи такого просто гіпотетично не може бути?
Ну, ви знаєте, в Європі, там, в ЄС, в НАТО ставили вже декілька якихось таких червоних міток для Росії. В принципі, це працює, це стримує. НАТО вже долучилось до цього, тому що НАТО розірвало всі зв'язки з Росією практичної співпраці. Країни-члени НАТО припинили військово-технічне співробітництво, це утруднює створення Росії тих видів зброї, які вони почали переозброєння, тому що вся електроніка, всі сучасні якісь технології, це все йшло з Німеччини, з Франції. Цього вже немає. Тому це вже допомога якби Україні, це вже, так би мовити, дії реальні на стороні України. Також країни-члени НАТО допомагають нашій країні. В свій час це було біля 11 країн, які допомагали нам в матеріально-технічній сфері. Не вся лінійка цієї допомоги розшифровується і оприлюднюється, тому що є якісь закриті теми. Не всі країни хочуть це афішувати, може, але така кількість є, і ця робота відбувається. Тому НАТО вже нам реально допомагає. І тут Росія просто сама провокує весь світ, настроює проти себе. Там вони заявляють про відновлення бази військової у В'єтнамі, відновлення військової бази на Кубі. Ну, хай працюють в цьому напрямку, хай вкладають туди гроші. Російський народ і зараз зубожіє, а це показує всьому світу, що таке Росія. Ви згадали в своєму запитанні про ті маневри «Захід-2017», які відбула до цього в Білорусі. Власне, Росія їх проводить. Наскільки це загрозливо для України? Ми, в принципі, це обговорили. Я хочу додати, що ці маневри несуть загрозу і для Білорусі. Справа в тому, що і Білорусь не зовсім під контролем Російської Федерації.
Тобто випадково тут якісь військові частини Росії можуть просто загубитися в Білорусі, залишитись там?
Залишитись, і ніхто звідти, їх дуже важко буде звідти випхати. І Білорусь може там, звичайно, протидіяти, може якісь кроки робити на протидію, але ми розуміємо, наскільки цей гібридний спрут російський може давити на цю країну. У нас такий самий роль такого контингенту відігравав Чорноморський флот, який на базі його підрозділів і площі, яких він займав, там формувались ті загони, які потім окуповували Крим.
До речі, ви згадали Чорноморський флот Росії. Якби не було харківських угод, то вже б наприкінці травня цього року завершився термін перебування Чорноморського флоту в Севастополі і в Криму.
Звичайно, цей флот повинен був би покинути.
Можливо, зовсім по-іншому складалася б історія, але все-таки, от ви кажете, Росія робить провокації, причому в різних місцях світу, гібридні війни і кібератаки. Як довго, на вашу думку, вистачить в Росії міці для цього? І чим це взагалі може закінчитися? Ми пам'ятаємо, коли закінчилася холодна війна, спостерігалися процеси скорочення оборонних бюджетів, чисельності армії у світі, розброєння, процеси відбувалися. Зараз зворотній процес. Це хвилеподібно потім знову піде до роззброєння, чи має завершитися якимось великим конфліктом?
Ну, ви знаєте, є зараз сучасні методи впливу, це економічні санкції. І якщо, скажімо, європейці відмовляться, і якщо Сполучені Штати їм в цьому посприяють, відмовляться від закупки російської нафти, наприклад, або і від російського газу, що цілком можливо через те, що налагоджується поставка до європейських країн сланцевого газу зріженого з Сполучених Штатів, який там коштує $100. Тому ситуація для Росії може катастрофічно змінитись. І тут не потрібно танки, не потрібно, так би мовити, бойових дій, а само собою
саме економічними методами, так?
Так, я думаю, що це оптимальний варіант. Ну, Росія може, звичайно, провокувати і отримати по заслугам, мені так здається, але економічні методи, вони, мені здається, що це мирний шлях розв'язання проблеми, тому що солдати залишаються живими з обох боків, але санкції діють. На сьогодні санкції недостатні. Ми хотіли бачити більш сильні санкції, які б тиснули на Російську Федерацію. Причому вона цинічно нам нав'язує федералізацію через свою гібридну війну, а наша відповідь Росії – це конфедералізація Росії. Тому що ті народи, які там проживають, а Росія, відомо, з історичних часів є тюрмою народів, вони, зрештою, в 21 столітті повинні мати право на самовизначення.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був голова громадської ліги України НАТО Сергій Джерч. Ми говорили про те, чи потрібен Україні захист НАТО і чи готова Україна до повномасштабної співпраці з Північноатлантичним альянсом.